Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10:30. Кутман кечимиздер менен урматтуу угармандар, кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Программабыздын бул жарым саатында апта маалымат аналитикалык программасы.
Коалиция боюнча бир жактуу чечим кабыл алынган жок. Алактарда ачкачылык жарыяланды. Ички иштер министри телефону жашыруун тыңшоодо экенин билдирди.
Жапониядагы зилзаладан Кыргызстан кандай сабак алышы керек?
Кептин баары паника. Паникадан кеткен адамдын өлүмү жер титирөөдөн болгон өлүмдөн көбүрөөк болуп кетет. Жер титирөөнүн сейсмикалык жактан түзүк жакшылап баяндоштум.
Жана шырылдан музыкалык баянын уга аласыздар. Бүгүн 26-март, күнгө ишемби. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Абактардагы ачкачылык уланууда, кармалгандардын жакындары талаптар менен чыкты. Жазатөө кызматынын басма сөз борборунун жетекчиси Эркин Конункуловдун азаттыкка билдиришинче, Кыргызстандагы бир катар түрмөлөрдө ачкачылык акциялары уланууда. Жазатөө кызматынын жетекчисинин орун басары Калыбек Качкыналиев азаттык күн алгысына.
Түрмөлөрдө абал түн ичинде туруктуу эле өттү. Бүгүн эртең менен 8-колония, 1-колония и СИЗО 1-ге ошо абакта жаткандардын туугандары келишип, өздөрүнүн требованиясын берип атышат.
Кечээ 11 түрмөдө жана 6 тергөө абагында ачкачылык башталган. Абактагылардын көбү түрмөлөрдө түзүлгөн шарттарга нааразылыгын билдирип, берилген тамактан баш тартып жатышат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандын түрмөлөрүндө 10,000 жакын адам кармалып турат. Толкундоолор баскан Сирияда аскердик күчтөр элди атты. Сириянын бир катар шаарларында, анын ичинде баш калада Дамаскта өткөн акциялар маалында жөнөкөй адамдар өлгөнү маалымдалды. Өлкөнүн түштүгүндөгү Дара шаарында тастыкталбаган маалымат боюнча 20 киши өкмөттүк аскерлердин огунан өлдү. Мурдараак эле ушул шаарда 25 кишинин сөөгү жерге берилген. Эл аралык мунапыс уюмунун билдиргенине караганда, Дара шаарында өлгөндөрдүн саны бери дегенде 55 киши болду. Депутаттар оюн автоматтарына тыюу салууну көтөрүүдө. Мындай демилгени сунуштаган жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Жетикеновдун азаттыкка билдиришинче, оюн автоматтарына тыюу сала турган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Алдыңкы жумада бул долбоор тиешелүү комитеттердин кароосуна жөнөтүлөт. Маалыматка ылайык, аталган мыйзам долбоор мектеп окуучулары менен жаш өспүрүмдөрдү кумар оюндарынан оолактатуу максатын көздөйт. 2010-жылдын 30-ноябрындагы маалымат боюнча Кыргызстанда 2000 ашуун оюн автоматтары болсо, алардын теңинен көбү Бишкекте жайгашкан. Казакстанда оюн автоматтарына тыюу салуу менен Орусияда чектөөнүн киргизилиши Кыргызстанда мындай жайлардын көбөйүшүнө түрткү болгон. Ливиянын баш калаасында бир нече жарылуу болду. Триполиде бир нече катуу жарылуу болгону бир нече саат мурун кабарланды. Окуянын күбөлөрү баш калаанын чекесиндеги тажурда аскери радар күйүп жатканын айтышты. Бул радар эл аралык күчтөрдүн бирден бир бутага алган жайы болчу. Азырынча радар атайын соккудан же кийинки жердеги жакын жердеги жарылуудан кийин күйүп жатканы тастыктала элек. Ливиядагы Каддафинин бийлигине каршы сокку урган эл аралык коалицияда негизги жүктү АКШ, Британия жана Франциянын аба күчтөрү тартууда. Фукушима 1 станциясындагы реактордун муздатуу иши токтотулду. Фукушима 1 станциясынын биринчи реактор муздатуу радиациялык уулануунун деңгээли жогорулап кеткендигине байланыштуу токтотулду. Бул тууралуу Жапондун Киодо агенттиги маалымдайт. Мурдараак сууда радиациянын деңгээли кескин жогорулаганы дагы кабарланган. Орусиялык космонавттар Кыргызстанда студенттер менен жолугушат. Жаштар иштери боюнча министрликтин басма сөз кызматынан азаттыкка кабарлашкандай, 28-мартта Орусиянын космонавттары кыргызстандык студенттер менен жолугушууларды өткөрүшөт. Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинде өтө турган бул иш-чарага Кыргызстандын баатыры космонавт Салижан Шарипов баштаган орусиялык бир катар космонавттардын келүүсү күтүлүүдө. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу шашылыш билдирүү, кар көчкү күтүлүүдө. Ошондой эле бул күндөрү нөшөрлөп катуу жааган жаандан кийин айрым аймактарда сел болушу дагы ыктымал. Абанын температурасы чүй таласта күндүз 10 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 10-15 градус жылуу, Ысык Көл алабында 6-11 градус, Нарында дагы 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз 6-8 градус жылуу болору күтүлөт. Сиздер бул жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан дагы таап окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. сиздер кеч казаттыктын толкунундасыздар. Өтүп бараткан жуманын орчундуу окуяларына кайрыла кетсек. Азаттыктын апта маалымат талдоо программасынын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу олуттуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада коалиция боюнча бир жактуу чечим кабыл алынган жок. Алактарда ачкачылык жарыяланды. Ички иштер министри телефону жашыруун тыңшоодо экенин билдирди. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 март дүйшөмбү, Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленди. 22 март шейшемби, ата журт коалиция боюнча бир жактуу чечим кабыл алган жок. 23 март шаршемби, Бишкекте Кыргыз-Орус экономикалык форуму болуп өттү. 24 март бейшемби, Бишкекте 2005 жылы 24 марттагы ынкылап боюнча илимий практикалык конференция болду. 25 март жума, Кыргызстан абагындагылар ачкачылык акциясын баштаганы маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстан жаңжалдар жана туруксуздуктун доорунда жашап жатат. Коалиция ичиндеги туруксуздукка өлкөнүн алактарындагы ачкачылык акциясы кошул ташыл болуп кетти. Мамлекеттик жаза өтөө мекемесинин жетекчисинин орун басары Калыбек Качканалиевдин билдирүүсүнө караганда, 25 мартта 11 колония жана 6 убактылуу тергөө жайларындагы абактагылар ачкачылык башташты. Абактагылар 3 талап коюшкан. Ал абакта отургандарды көрүүгө келгендерди тинтүүнү токтотуу, тамак ашты нормага ылайык бер жана абактагы бир кишинин өлүмүн иликтөө болду. Бирок бийликтегилер абактагылар аталык Камчы Көлбаевдин көрсөтмөсү менен ушундай акцияга барды деген ишенимде. Калыбек Качканалиев:
алар ачкачылык жарыялашты. Эшиктеги эмнеге жана Камчы Көлбаевдин балдарын эмнеге камап атасыңар деп. Азыр алар менен бүт бардыгы менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп атат. Если ошо абакта отургандардын бардыгы противоправно действие кылса, анда СИЗНАС киргизем мен. Ага менин күчүм бүт бардыгы жетишет.
Дейт Калыбек Качканалиев. Өкмөттүк эмес уюмдар абактарда тамак аш, жумуш менен камтыдоо начар абалда экенин белгилешүүдө. Акыйкатчы Турсунбек Акун абактагыларды камтыдоо жагы чындыгында эле ойдогудай эмес экендигин, бирок алардын саясий талап менен чыгып жатканы мыйзамсыз экенин эскертти. Абактагы ачкачылык эмнеге алып келиши мүмкүн? Бийлик башындагылар кылмыштуулук менен күрөшүн акыр аягына чыгара алабы деген суроолор пайда болууда. Чындыгында бийлик кылмыш дүйнөсүнө согуш жарыялап, ондогон шектүүлөрдү кармады. Бирок негизги төбөлдөрдүн бирөөсү да кармалган жок. Алардын Кыргызстандан чыгып кеткени тууралуу маалыматтар айтылууда. Мурунку ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев уюшкан кылмыштуулук менен күрөш көбүн эсе пиар компанияга окшошуп баратат. Генерал-майор Рашид Тагаев абактардагы абалды алдын ала профилактикалык иштердин жүргүзүлбөгөнү менен байланыштырат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш жапырт эмес, тандалма жүргүзүлүшү да өзүнүн ролун ойноп жатат, дейт Тагаев.
Эми бул жерде мындай болуп атат да, значит бирөөлөрдү бир тобун кичинекей топторун кармап отургузуп атышат, айдап атышат, тетигилер качып кетип атат. А бөлөк топторду болсо өстүрүп атышат, өздөрү өстүрүп мына келе турган саясаттын оюндарына даярдап атышат да. Муну ачык эле элдин баардыгы эле билет мунучу,
дейт милициянын генералы Рашид Тагаев. Бирок талдоочулар кылмыш төбөлдөрүнө мурунку бийликтегилер ачык күрөш жарыялоого батынбаганын белгилейт. Бийлик менен кылмыштуу дүйнөгө байланыштуу бир жаңжалдуу окуя март айынын баш жендеринде болгон. Ал жаңжалдын учу 25 мартта парламентте козголду. Милициянын маалыматы боюнча алар март айынын башында Балыкчы Бишкек жолунда Нурсултан Асанбеков аттуу жаранды токтотуп, оперативдик иштерди жүргүзүүгө аракет жасашкан. Бирок ага Жогорку Кеңештеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Бахтияр Кадыров тоскоолук жасап, милицияга өз ишин жасоосуна мүмкүндүк берген эмес. Милициянын маалыматы боюнча Асанбеков кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы делген Камчыбек Көлбаевдин уулу. Ошол себептен аны текшерүүгө алууну көздөшкөн. Бирок депутаттын каршылыгына туушар болушкан. Өз кезегинде депутат Бахтияр Кадыров Асанбеков Көлбаевдин уулу экенин билбегенин, болгону ал жетектеген номер 29 мектептин мурунку окуучусу катары жардам бергенин билдирүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына уштастар. Программабызды улантабыз. Алактардагы акция өкмөт түзгөн коалициядагы туруксуздук менен коштолууда. Атажурт фракциясы 22 марттагы жыйынында коалициядан чыгуу маселесин ачык бойдон калтырды. Алдыда кайсы бир күнү бул фракция коалициядан чыгаарын жарыялап, натыйжада жаңы өкмөттүн түзүлүшүнө жол ачылышы ыктымал. Анын үстүнө Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маалыматында азыркы коалиция бузулуп, жаңысы түзүлсө максатка ылайыктуу болоорун билдирүүдө. Андан сырткары коалициянын көрүн казуучу болуп жаткан Атамекен фракциясы менен Республика жана КСДПнын тирешүүсү күчө баратат. Социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев буга чейин бул жаңжалдарга аралашпай турган эле. 25 мартта өкмөттүн жыйынында ал прокуратура кызматын кескин айыптап, бул кызмат Мегаком аркылуу 30 миллион доллар чарылып кетүүсүнө шарт түзгөн деп чыкты. Бул айып Атамекендин кадры башкы прокурордун милдетин аткаруучу Кубатбек Байболовго каршы багытталды. Байболов да жөн жатпай, мурда убада кылынгандай Өмүрбек Бабановго каршы урула турган эки кылмыш ишин ачты. Анын бирөөсү учактарга авиа керосин ташыган Манас International Service компаниясы тарабынан 700 миллион сомдон ашуун салыктын төлөнбөшү боюнча болсо, экинчиси 5-чи канал жабык акционердик коомуна мамлекеттик Кыргыз Телеком тарабынан бекер кызмат көрсөтүүсүнө байланыштуу кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура бул аракеттен мамлекетке 26 миллион сом зыян келтирилгенин билдирүүдө. Бул тирешүүлөр эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Мына ушундай шартта араң турган коалициянын тагдыры кандай болору боюнча да адистерде дагы бир жактуу пикир жок. Маселен, саясаттануучу Марат Казакбаев ушундай шартта коалиция тарайт деген ишенимде.
Эми мындай вариантта сактап калганын биле уже болбойт го баарыбир. Атажурт туура айтып атат, бул коалиция уже мына түзүктү иштей албайт да. Негизи башкы маселе Бабанов боюнча да, Бабанов боюнча. Эми Атамекендер айтып атат депутаттар. Амурбек Абдрахманов рабочий комиссия Мегаком боюнчачы. Фактор чогулду депчи. Эми ошонун баарын жарыяласа заседанияда парламентте. Анда хотя бир факт болсо, анда уже менин оюмча бул коалиция жоюлат да.
Дейт Марат Казакбаев. Ал эми Марс Сариф аттуу саясаттануучу тескерисинче тарап айтып, аны мындайча негиздейт.
Мен ойлойм сакталат, себеби өзүңөр карап көргүлөчү Россиянын позициясын. Митт Атбаева коалиция сакталбаса, анда жанагы беспошлинный ГСМ, анан 30 миллион долларды беребиз деп аткан анын баарын токтотобуз. Себеби ким азыр бийликке келет, дестабилизация болуп кетсе деп посол, Россиянын посолу Власов айтпадыбы? Мен ойлойм, эми биздин саясатчылар деле түшүнүп атат азыркы акыбалдычы. Анан тышкы жактан бир чоң поддержка болбосо, ичиндеги коалициялар деле мындай буза албайт,
деди Марс Сариев. Белгилүү болгондой, Атамекен фракциясы Республиканын лидерлери Өмүрбек Бабанов жана Исхак Пирматовду коррупцияга байланыштуу айыптап жатат. Атажурт фракциясы бул айыптоолор тастыкталса эле коалицияда калууга мүмкүн болбой калаарын айтууда. Азыркы мезгилде Атамекендин айыптоолору боюнча 2 депутаттык комиссия иш жүргүзүүдө. Кыязы Атажурт мына ушул комиссиялардын жыйынтыгына жараша 7 апрелден кийин кандайдыр бир чечимге келет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уштастар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда анча мынча маанилүү кызматтагы адамдардын баарынын телефону тыңшоодо турганы ачык айкын. Телефондорубуз тыңшоодо, өзүбүздүн артыбыздан атайын кызматтын балдары аңдып жүрөт деп депутаттар жана саясатчылар Аскар Акаев жана Курманбек Бакиев учурунда да арызданышчу. Андай аңдуулар азыр дагы болуп жатканын 25 мартта Атажурт фракциясынын лидери, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевга билдирди.
Мени угуп атасыңар, ансыз деле мына сиз бир жашыруун сырды айтып койсоңуз парламентте, мына мен үйгө барганда эле телефон иштебей калат. Үйдүн тегерегине кайсыл жерге эмнени көмүп койгонсуңар, ошону сегин алып кетип калсаңар жакшы болот эле да. Мен ачык эле айтып коеюн. Мен өзүм эми аппаратым жок экен, издеп таппай атамын. Үйгө барам, үйдө бүт телефондор өчөт, эч нерсе болбойт, үйдө кыргыттардын баардыгы угулуп турат. Ошон үчүн ошо көмгөн жериңиздерден алып кетип калсаңыз, мен сизге суроом жок,
деди Камчыбек Ташиев. Өз кезегинде Кеңешбек Дүйшөбаев УКМК мыйзам чегинде иштеп жатканын, мурунку бийлик учурунда жашыруун түрдө алып келинген жабдуулар мыйзам чегинде УКМКга кириштелген деп жооп берди. Ал эми жашыруун тыңшоо иштери соттун прокуратуранын чечими менен мыйзам чегинде жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Телефону тыңшалып жатканын депутат эле эмес, ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев да 25 мартта парламентте ачык айтты. Эң күчтүү министрликтин жетекчиси ушундай абалда болсо, биз анда кантип дегендей абалда депутаттар кала берди. Министрдин сөзүн туура нукка бурууга аракет жасап, маалымат кызматы ишембү күнү атайын билдирүү таратты. Анда министр телефону атайын кызмат тарабынан эмес, кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрү тарабынан тыңшалары жөнүндө сөз кылган деп түшүндүрмө берди. Бирок ага ишеним да жок. Анткени Кыргызстанда жогорку кызматтагы чиновниктердин телефондору жашыруун тыңшоодо экени өткөн жылы Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун, Темир Сариев менен ошол эле Бекназаровдун сүйлөшүүлөрү жарыяланышы менен айкын болгон. Талдоочулардын баамында тыңшоо бир эле Кыргызстандын атайын кызматы тарабынан эмес, бир нече мамлекеттердин атайын кызматтары тарабынан жүргүзүлүп турат. Андай жашыруун тыңшоочу жабдуулары менен чет өлкөнүн жарандары да мурунку жылдары кармалып, дипломатиялык жаңжалда чыккан эле. Азыркы мезгилде эле алар токтоп, тыңшабай калды деш мүмкүн эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен боевой ок менен өзүн элин атып атат.
Дегенде бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы жалпачып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Эми кезек актуалдуу маекте. Жапониядагы жер титирөөдөн Кыргызстан кандай сабак алышы керек? Жер титирөөнүн алдын алуу үчүн өкмөт, калк кандай чараларды көрүшү керек? Азаттыктан ушул жана башка суроолоруна Илимдер Улуттук Академиясынын Сейсмология институтунун мурдагы жетекчиси, геология илимдеринин доктору Бекташ Ильясов жооп берди. Окумушту менен кабарчыбыз Кабыл Макеш маектешет.
Кыргызстан өзү тоолуу аймак болгондуктан ушу сейсмикалык кыймыл көбүрөөк боло турган, жер титирөө көбүрөөк катталган аймак болуп эсептелет да, анан ошо биз сейсмология институту ар кандай маалыматтар таратып атышат да, 8 баллга чейин жер титирөө болушу мүмкүн деген божомолдорду айтып атат да, анан сиздин пикириңизди билели дегиле.
Борбордук Азия өзү сейсмикалык жактан өтө активдүү региондорго кирет. Анын ичинен Кыргызстан өзгөчө сейсмикалык жактан активдүү районда турабыз. Ошондуктан бул Кыргызстандын аймагында жер титирөө болбойт деп эч ким айта албайт, айтыш акыбыз да жок. Анткени тарыхый жазууларды, тарыхый эстеликтерди караганда биздин территорияда жер титирөө болуп келген, болгон, боло берет. Кептин баары эми ошол жер титирөөнү кандай чагылып ошонун кесепетин азайтып, мына илимий изилдөө жагынын баардыгын жер титирөөнүн алдын ала айтууга мүмкүн эмес. Баланча убакытта болот экен, анан тигинтэ убакытта болот деген бул өзү туура эмес сөздөр. Муну илимпоз адамдар айта турган сөз эмес.
Кооптуу жагдайларды алдын алыш үчүн же болбосо жана кесепетинен сактап калыш үчүн кандай чараларды көрүш керек деп айта алат элеңиз?
Эң биринчиден курулуштардын баарын тең сейсмикалык жактан турактуу. Сейсмикалык ар кандай күчкө туруктуу кылып куруш керек. Экинчиси, сейсмикалык жактан активдүү райондордо жашаган элди жер титирөө эртең болуп калды, азыр актив жүрүп атат, минтип атат деп коркутуштун ордуна ошого даярдаш керек. Жер титирөө биздин региондо болот, болгондо кандайча алып жүрүш керек ар кимди?
Кантип сактаныш керек?
Кантип сактаныш керек? Көп жер титирөөлөрдү мен изилдеп көрдүк. Чоң жер титирөө мына Саргамышта болгон жер титирөө, андан кийинки Алайда болгон жер титирөө, ушулардын баары кептин баары паника. Паникадан кеткен адамдын өлүмү жер титирөөдөн болгон өлүмдөн көбүрөөк болуп кетет. Үчүнчүсү, жер титирөөнүн сейсмикалык жактан түзүк жакшылап райондоштуруу. сейсмикалык карта болот түзүш керек. Мен билгенден 70-чи жылдардан кийин курулган түзүлгөн карта ушу убакка чейин аңдала элек. Ар бир 10 жылда же болсо 15 жылдын ичинде ар бир сейсмикалык жактан райондорштук картасы жаңыланып туруш керек.
Сөзүңүзгө аралжы, ушу Бекташ мырза, сейсмологиялык институттарда, мекемелерде ошо лабораториялык жабдуулар заманбапка ылайык жабдуулар барбы?
Кыргызстанда илимге көптөн бери көз караган калган. Анын ичинен институт сейсмологиянын акыбалына мен билгенден мышык ийлей тургандай. Эң биринчиси ошо жер титирөөлөрдүн каттап жазып алыш керек жазуусун. Ошондо турган сейсмикалык станциялардын баары тең мурун 24 жакын сейсмостанциялар иштечү. Анын ичинен региональный сейсмостанция деп коет. Алар бүткүл территорияны жаап турчу. Алар иштебейт. Кичинекей гана анча мынча автоматтык кинет деп коет. Ошо жол станциялар бар. Эми алардын жазган жазуусун кептин бары мына жерде жатат. Ушун жазууну чечмелеш керек. Жер титирөө ар бир жазуусун өңгөчө мына чоң жер түрлөрдүн жазуусун чечмелеш керек. Ошону чечмелей турган адистер жок болуп калды.
Азыр болсо жер түрөөнүн алдын алууну жана кесепетин изилдөө боюнча адистери барбы?
Толгон токой окуу жайлары бар. Бир дагы сейсмологдорду же болсо геофизиктерди сейсмологияны коетур, жалпы эле геофизиктерди даярдаган кафедра же болсо эмелер жок, адистер жок. Ошондуктан СССР кезинде Ленинграддан Жданов атындагы университет ошондо нака сейсмологдорду баштады. Физика математикалык базалык илимдери бардылардын баардыгы ишке киргенден кийин биз стажировкага кетчүбүз. Чоң илимдин арасына кайнатчу элек. Жыл сайын 2-3 жол илимий конференция болор эле. Эми азыр институт сейсмологи жана мен айтып атпаймынбы? Ушу жер титирөөнүн жазылган жазуусун чечмелей турган адам калбай калды. Биз баарыбыз картайып калдык, жок болду. Силердин ушу азаттыкта Арай көз жарайда чогултулуп айтып атат. Бул өзү региональный сейсмология жөнүндө айтышып келдик. Эми сейсмикалык жактан курулушту куруш үчүн инженерный сейсмология деген илим бар. Ошол инженерный сейсмология деген жок. Ошол жана курулушчулар менен бирдикте иштеш керек. Сейсмикалык толкундардын ылдамдыгы өтө татаал. Ушуну тактап туруп, анан ар бир региондордун өзгөчөлүгүн, мына шаардын өзгөчөлүгүн да карап, анан курулушчуларга бериш керек. Муну ошого карата анан курулушчулар, долбоорлоочулар ошого карата эсептеп чыгыш керек. Ал жок бизде.
Кадырман угармандар, сиздер өлкөнүн илимдер академиясынын алдындагы сейсмология институтунун мурдакы жетекчиси Бекташ Ильясов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Бүгүнкү шырылдаң берүүсүнүн мейманы белгилүү коомдук ишмер Дастан Сарыгулов. Ал коомузда кол ойнотуп, күйүү чыгарып, кыргыздын тарыхын изилдеп, каада салттары, көчмөн элдин үрп адаттары боюнча эмгектерди жазды. Дастан Сарыгуловдун коомузчулук өнөрү менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Бул Энеме деген көөнө Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти, экс мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов чыгарган. Бул көөнүн таржымалы тууралуу автор буларга токтолду.
Энебиз 15-ти төрөп, 11-ин аман багып калган экен. Эне деген эми бул сөз жок да. Эне үч касиетке ээ. Бир дагы эркекке мындай касиетти жараткан буйрубайт. Ал кандай? Биринчиден өзүн курмандыкка чалганга даяр. Себеби түн ичинде бала ооруса ата үч жолу турат, анан кийин уйкусу келет, жатат. Эне ийне сайгандай таң атканча турат, туурабы? Экинчи касиет: эне дайымата эсеп чот жок мамиле кылат да, сен мага, мен сага деген мамиле кылбайт. Ошон үчүн эне балдарынын, кыздарынын кимиси болсо дагы батып кетет. Үчүнчү, эне дайымата тилеги балдарга ак да. Бир бир кара андай болбойт, анан эне балдары кандай гана бир жаман иш кылбасын дайыма кечирет. Энемдин ушул бир топ ушундай жакшы сапаттарын эстеп, анан кийин энеме деп арнадым. Бул күйүнү радиодон бергенде энем угуп калды өзү.
— Дастан Сарыгулов мамлекеттик коомдук иштеринен бошпала калганда коомузда кол ойнотуп, күй чыгарып, обон жаратат. Ал элдик күй Шурдакбектин Боз жоргос деген күйүнү кайрадан иштеп чыгып, өзүнүн вариантын жараткан.
Бул эми Боз жорго, бул жоргонун тарыхы жалаң эле кыргыз эли эмес, бүт Орто Азия элдерине тараган. Жалпы кыргыз улуту ат жаныбары болбосо ким билет, кандай болот эле тарыхтын тегирменинен өтөт биле, өтпөйт биле. Бул жоргону мүнөздөгөндө акындар минтип айтышкан: ай караңгы түн болсо адашпаган Боз жорго, кан шырдактан башкага жарашпаган Боз жорго, 450 күлүккө алдырбаган Боз жорго, чапкан сайын бай калган, чарчабаган бул жорго, адамдын көзүн уялтып, жал куйругу жаркылдайт, дүбүртү катуу кылып, төрт туягы тарсылдайт, кызыганда ооздук кесет иштеп карсылдайт, 450 жорголор бай кала албай салпылдайт, өлкөчү бийик зээри пас, өйдөгө чапса чарчабас, аркасы бийик зээри пас, адырга салса чарчабас, жалы тайкы чарабаш, мындай жылты жаралбас, кулагы типтик куйгандай, куюндан бүтүп туулгандай, күмүш куйрук сом туяп, ак кула жалгыз болбосо айванда болбойт бул сыяк. Баатырларга ылайык жүрүшү дагы, күчү дагы зор. Булар асман жылкы деп койчу экен. Себеби Арсланбоб жеринде Айгыр көл, Тулпар көл деген көлдөр бар экен. Ошо көлдөрдүн тегерегинде жапайы айгырлар жүрчү экен. Ошо жапайы айгырлардан туулган кулун кийин ушундай болуп белгилүү жорго болуп чыгып атат. Бул жоргонун жүрүшү эртең менен Акталаадан чыгып, Өзгөнгө барып, жумуштарын бүтүрүп, кечке маал күйгүн кирелекте таңшырдап кайта Акталаага келип калчу экен. Казак элинин кандары да келип сурачу экен, калмактар да сураптыр жоргону. Бирок жорго деген баатыр менен экөө бир да. Бул жорго ошо элибизде ошо үч кылымдан бери чертилип келаткан Боз жорго деп аталган күү ошо кыргыз элинин жылкы жаныбарына болгон өзүнүн сүйүүсү, өзүнүн урматын белгилеп камтыды деген ойдомун.
Дастан Сарыгулов кыргыз алтын концертинде иштеп жүргөндө белгилүү коомчулар Мукул Абылов, Болуш Мадаземов, Самара Токтокунованын аткаруусунда 135 күйүнү тарых таржымалы менен жаздырып, кыргыз күйлөрүнүн жыйнагын түзгөн. Ошол кезде коомчулардын жана кыргыздын музыкалык аспаптарын жасаган усталардын кароо сынагын өткөрүп, коомуз өнөрүн өркүндөтүүгө зор салым кошкон. Азыр анын колунда Карамолду Орозов менен Чалагыс Имамкуловдун коомузу сакталып турат.
Менде Молдокемдин акыркы комузу менде. Бул текшерилген, аныкталган, ошонун жээн небереси атайын издеп келип мага тыштап кеткен бул комузду. Кара Молдонун комузу менде. Чалагыз Иманкулов аксакалдын да комузу менде. Өкөөнө тең өзүнчө жыгачтан кап, тукабадан каптап, кулуп коюп, эм бул баа жеткис мурас да. Баа жеткис мурас. Үнүн угуп отурсаң, эми бул керемет да, сөз жок. Анан жалпы бир 12 комузум бар, ушу мыкты усталар, мыкты өрүктөн чаап, балдарыңа кандай болсо комуз аспаптары да ошондой болот экенсиң да, ар бир аспаптын өзүнүн кыялы, өзүнүн бир добушу болот экен.
Кадырман угармандар, шырылдаң берүүсүнүн мейманы белгилүү коомдук ишмер Дастан Сарыгуловтун аткаруусунда Чалагыс Имамкуловдун чың толгоосун тартуулап, берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай сиздер менен коштошмокчумун. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү кеч азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Аша Кейип алып бардым. Азаттыгын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек азаттык.kg. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, бар болуңуздар.